Tervehdys. Mä oon Marko Paananen, sisustusarkkitehti. Teen osan työni julkisuudesta ja oikeastaan vain siitä ilosta, että ihmiset näkisivät vähän avarampia näkymiä siihen, mikä on sisustusarkkitehdin maailma.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Tämän aamuisen, mä tulin tietysti, siis Laura, joka on mun tuottaja, joka istuu tällä hetkellä täällä studiossa myöskin. Mä en tiedä, Marko, ootko samaa mieltä, mutta eikö tää Ali Show -tunnari kuulosta, tai tää musiikki, eikö tää kuulosta semmoista niinku 80-luvun erittäin niinku alhaisella budjetilla tehdyltä pelimusiikilta? Din, 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 din.
No pikkusen, mutta on tosi positiivinen ainakin, että siinä on semmoinen hyvä
swingi. Se on hyvä swingi siinä. Sä mainitsit, että sä teet osittain sun työtä
julkisuudessa,
jotta sä voisit näyttää ihmisille, että mitä muuta on sisustusarkkitehdin työtä. Niin onko meillä Suomessa liian kapea näkemys siitä, mitä sinä ja kollega teette?
No mun mielestä Suomessa on vähän liian kapea näkymä vähän joka asiassa tai näkemys joka asiassa. Mm. Mä kerran kuuntelin, taisi olla joku Ylen ohjelma, Kiintoisa, semmoinen rouvi, jotka oli muuttanut Suomeen pitkän ulkomaan oleskelun jälkeen. Se on sellainen rouva, joka oli asunut Italiassa ja sanoi semmoisen lauseen, että Suomi on yhden sävelen maa. Ja mä ajattelin, että jos mä teen siitä T-paidan, koska musta se on kuvaavaa silleen, että meillä on aina vaan jotenkin niin kuin yksi totuus tai yksi asia. Ja jos se esitetään, niin sit sille on niinku tavallaan vasta-argumentti. Mä tietysti toivoisin aina vähän sillä tavalla hippimäisesti, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Että kyllähän maailmaan mahtuu. Eli et mun mielestä ei voi ajatella niin, että on yksi valta-ajatus ja sitten syntyy vastaliike ja se valta-ajatus kumotaan. Vaan kyllähän maailmaan mahtuu asioita yhtä aikaa. Voi olla monia näkemyksiä samanaikaisesti.
Hyvä pointti, mutta... Silti, mitä sä niinku äsken sanoit, ystävä hyvä? Mä ymmärrän tämän, mutta onko Suomessa kuitenkin liian kapea näkemys siitä, mitä te teette?
On siis tekemisestä sekä myöskin tietysti lopputuloksesta, että tuntuu olevan, jos ajatellaan leikkisesti, enkä tarkoita nyt vältellä mitään aihetta, mutta on niin kuin, esitetään vain tavallaan yksi tapa. Ja silloin tietysti jätetään huomiotta isoja kansanosia, jotka sanoo, että niin, mutta mä haluaisin sen tällä tavalla. Ja se ei todellakaan liity pelkästään sisustusarkkitehtuuriin, musta se on vähän kaikissa asioissa niin. Kapea on.
Se on hyvä, että sä teet, minäkin osittain pyrin tekemään samaa, että ihmiset näkisivät, että
on muutakin.
On muutakin aleja kuin tämä yksi, joka täällä pääsee. Mutta mun tämän aamun vieras on siis Marko Paananen, sisustusarkkitehti. Olen iloinen siitä, että hän saapui tulemaan, tai päätti tulla tänne, koska me ollaan täällä, kuulkaas, tehty kaiken näköistä ihmisten kanssa ja jos mulla olisi ollut tällä viikolla vielä yksi muusikko, niin mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt. Mä olisin varmaan itkenyt eilisen illan kotona, yrittänyt miettiä, mitä mä kysyisin tältä huomiselta muusikolta. Mutta joten siinä mielessä olin iloinen, että olet täällä. Ja meidän kuva Markon kanssa löytyy piakkoon Instagramista ja Facebookista. Käykää katsomassa sitä sieltä. Ja tämän aamunen teema, niin kuin aina aikaisemminkin, niin teema, joka vähän kuvastaa sitä, että miten me nähdään tämä meidän vieras ja... Me ollaan kuule, Marko, päätetty, että sä oot vähän niin kuin Suomen sisustusarkkitehtuurin Dr. Phil.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Show. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tänä tunnin aikana puhutaan sisustamisesta, unelmista ja työn moraalista sekä tietenkin kaikesta muustakin. Pidetään Marko kaavaa hauskaa. Mutta ennen kuin me mennään mihinkään... niin kuin itse tähän ohjelmaan, niin miten sisustusarkkitehti eroaa esimerkiksi sisustussuunnittelijasta tai sisustajasta?
No nyt varmasti kaikkein tuorein tieto löytyy sisustusarkkitehtien liitosta, SIOsta. Nyt mä puhun sillä tavalla vanhaa asiaa, että kun muutin Suomeen yli 10 vuotta sitten, niin mä vähän sitä selvittelin ja silloin se ainakin määriteltiin niin, että sisustusarkkitehti on sisustusalan ihminen, jolla on yliopistokoulutus siihen aiheeseen. Nyt on tietysti varmaan hirveä määrä kaikkia opinto-ohjaajia, jotka nauraa ja sanoo, että eihän yliopisto enää olekaan. Siis tämä voi olla todella sillä tavalla vanhaa tietoa, mutta ajatus on se, että että opistoaste on sisustussuunnittelija, yliopisto on sisustusarkkitehti ja näin edespäin. Mä en tiedä, onko siellä kuinka paljon niin kuin laillisia asioita. Sen mä tiedän, että Amerikassa esimerkiksi, jos sä oot interior designer, niin sitten pitää löytyä yliopistosta, että ei voi laitella mihinkään käyntikortteihin titteliä ihan tosta vaan. Ja kyllä se periaatteessa on Suomessakin, niin en tiedä, onko koskaan ollut lakisyytettä, missä joku suunnittelijan reppana on koittanut olla sisustusarkkitehti.
Niin.
Tietysti sitten siellä sen takana se perustuu just siihen niin kuin tietomäärään, että itse kun en ole käynyt Suomessa koulua, niin mä voi tietysti älykkäästi keskustella siitä, että mitä se Suomessa pitää sisällään, mutta ainakin mun koulutuksessa niin tietysti sisältyy paljon opintoja ja asioita, jotka liittyy siihen, että miten sisustus nivoutuu arkkitehtuuriin.
Niin. Tämä on ehkä ihmisille hieman, kun puhutaan sisustamisesta, niin ihmisille tulee heti semmoinen fiilis, että no, kunhan siellä nyt on sohva ja sänky ja punainen seinä, niin ei siinä välttämättä ehkä pystytä mieltämään sitä, että siellä on oikeasti ihmisiä, jotka opiskelee yliopistotasolla sitä, millä tavalla se tila rakennetaan niin, että sieltä pystytään hyödyntämään sekä esteettisesti että näin hengellisesti, loogisesti.
Joo, ja sitten täytyy sanoa, mä itsekin myönnän sen, että joskus itsekin unohtaa sen, että kun mä teen kotisisustuksia, niin mähän on kuitenkin opiskellut sillä tavalla, että mä voisin tehdä sairaaloita ja lentokenttiä ja tämän tyyppisiä asioita, joita mä en tee. Mutta se opiskelu, että olisiko sitten kuitenkin niin, että se sisustusarkkitehtuuri on sitten myöskin paljon tavallaan laaja-alaisempi. Toki kuitenkin käy sitten niin, että työelämässä niin sä, on harvoja semmoisia, jotka suunnittelee esimerkiksi hotelleja työkseen ja sitten vielä koteja. Että kyllä se jonkunnäköistä erikoistumista vaatii.
Mutta mitä sä teet tällä hetkellä nyt? Siis sä oot aikaisemmin ollut aika paljon mediassa esillä Suomessa, tehnyt erinäköisiä televisio-ohjelmia, nyt vähän vähemmän. Eli mitä sä teet nyt, juuri nyt parhaillaan?
Istuskelen täällä Yleisradion. mä teen siis kotiprojekteja niin sanotuille normaaleille asiakkaille.
Eli... Miten niin sanotuille? Nyt saat avata kyllä. Voi olla, että siellä on joku sun tällä hetkellä asiakas kuulee se, että aha, minä olen siis niin sanottu
normaali. Mä tarkoitin vain sitä, että he eivät niin kuin esiinny julkisuudessa. Että siihen ei liity minkäännäköisiä ohjelmallisia asioita.
Siis vaan mitä ihmettä? Pystyykö niinku normaalit ihmiset myöskin... Onko niin varaa palkata sinut, Marko?
No siinä oli tämä toinen asia, missä ne ei ole ihan normaali.
Siellä on kuitenkin jotain. Siellä löytyy kuulkaas pätäkkää siellä, missä Marko on, niin siellä on myös pätäkkää.
Joo, se on tietysti sellainen, että suunnittelu tuo aina talojen rakentaminen ja tekeminen tuo ihmisille tietysti sen tyyppisiä huolia, että kun laitetaan Suomessa aina suhteellisesti, siis taloa ei rakenneta halvalla, niin ajatellaan helposti ja ymmärrettävästi niin, että nyt kun mä teen tämän tyyppisen sijoituksen, niin se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman hyvissä käsissä. Koska mäkin sanon, että onhan mulla paljon tuttavia, jotka esimerkiksi rakentaa taloja. Talo on valmis ja luvattoman usein kuuluu semmoinen lause, että nyt jos rakennettaisiin, niin tiedettäisiin. Niin mä ajattelin, että kyllä on kallis oppitunti, kun vetäset satoja tuhansia taloon ja vasta sitten tiedät, että mitkä oli ne mogat. Kyllä se olisi aika järkevää, että siinä olisi joku ammattilainen, joka tietäisi ne sudenkuopat jo ennen kuin edes lähdetään siihen rahan kaatamiseen.
Mutta onko tässä esimerkiksi sisustamisessa, onko... Nyt mä haluaisin päästä... No mä menen ehkä vähän enemmän taaksepäin, jotta voisin ymmärtää. Missä vaiheessa sut otetaan mukaan yleensä? Projekteissa.
mä pelkään, Ali, että mä vastaan näihin kaikkiin kysymyksiin niin ympäripyöreästi.
Ei se haittaa,
Mutta otetaan mukaan niin, kuin niin monessa eri kohtaa. Mulla on esimerkiksi nyt semmoinen projekti, jossa on vain tontti järven rannalla. Eli nyt suunnitellaan, miten se perhe elää siinä tontilla ja sitten otetaan arkkitehti mukaan ja sitten piirretään taloja. Se on pitkä prosessi ja harvoin olen mukana niin aikaisin, että olisin mukana ennen arkkitehtia. Sitten on sellaisia, missä ollaan arkkitehti valittu, ei olla rakennettu. Sitten ollaan aloitettu jo rakentaminen ja sitten siitä mennään eteenpäin. Sitten just viimeisimmät on sellaiset, että asutaan jo asunnossa tai talossa ja sanotaan, että suunniteltiin väärin tai halutaan vähän uudistusta tai lapset on muuttaneet ja nyt vähän parannellaan omiin oloihin. Ja sittenhän mä niin kuin adjusteeraan omat kykyni siihen olemassa olevaan tilanteeseen, että tietysti jos talo on jo valmis ja esimerkiksi lattiaremonttiin ei lähdetä, niin enhän mä koko aika hoe, että voi itku, kuten lattian voisi vaihtaa, voi itku. Mä ymmärrän, että sitä ei voi ja mun pitää sitten ne mun omat, oma ammattitaito kääntää työkaluksi, joka on sillä asiakkaalle mahdollisimman edukas.
Kaikki mikä on semmoinen hetki, jolloin sanotaan, missä, kun sieltä asiakas tulee ja sä kysyt, okay, missä vaiheessa teidän prosessi on, niin mikä on näistä kaikista se mieluisa, mihin sä lähtisit mukaan? Onko se nimenomaan se hetki, jolloin, ei ole, jolloin on vaan tontti järven rannalla, vai onko se se hetki, jolloin on jo olemassa tämä kyseinen lattia, jota ei pysty vaihtamaan. Missä vaiheessa sun on helpompi mennä?
No jos noista valittaisiin, niin se tontti järven rannalla.
Okay. Silloin sä pääsit vaikuttamaan.
mutta ei se, mulle olisi ehkä, taas tulee ympäripyöreä vastaus, mutta mulle olisi ehkä tärkeä, mulla on kaikkein tärkeintä se, että se asiakas ymmärtää, että lattian valmiina ollessa me ei pystytä vaikuttamaan yhtä paljon kuin se, että mä olisin ollut mukana ja tonttikohdassa. Mm. Et niin kauan kuin se asiakas ymmärtää, mitkä on ne mahdollisuudet, niin kyllä mä osaan työni hoitaa.
Okei, mutta eikö tuossa ole kuitenkin ongelmana sitten se, että jos sä oot niin aikaisessa vaiheessa siinä, niin eikö kuitenkin saattaisi mennä niin, että sun unelmat toteutuukin versus se asiakkaan unelma? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Et siis, koska hehän luottaa sinun valtavasti. Eikö se kuitenkin saattaisi mennä siihen suuntaan, että yhtäkkiä siellä onkin Marko unelma-asunto järven rannalla, mihin sä ikinä itse kuitenkaan muuta?
Joo, vaarahan on. Ja kyllä mä joudun itseäni koko ajan siitä niin kuin vahtimaan. Mm. Että sen takia mä esimerkiksi pyrin tietämään mahdollisimman vähän siitä tehtävän annosta ennen kuin mä haastattelen sen asiakkaan. Tarkoittain sitä, että jos mä annan mielikuvituksen lentää ennen kuin mä tiedän, mitä se asiakas haluaa, niin se on aina tosi huono sille projektille, koska mä saan semmoisia niinku visioita, ja nyt mä en tarkoita mitään semmoisia intiaanien univisioita, mutta siis mä saan jonkun vision siitä, ja sit siitä voi olla vähän hankala laskea irti, jos se asiakas haluaakin jotain muuta. Eli mä koitan aina pitää sen tosi blankkona, ja se ensimmäinen impulssi, joka tulee, on sen asiakkaan. Sen jälkeen mä kyllä osaan hoitaa sen niin, koska se on tietysti osa myöskin sitä, joka pitää mut kiinnostuneena siitä alasta, koska se on tavallaan aina uudenlainen, koska se on sen asiakkaanlainen. Mm. Joo, tosin mä myönnän, että joskus mä saatan niinku väsyneenä miettiä sillä tavalla, että olisi kiva joskus päästä tekemään ihan omalla maulla. Mutta se on monella tavalla lyhyt polku. Se luo tyytymättömyyttä ja siihen tietysti kyllästyisi, että niitäkään oikein ei voi tehdä kuin yhden, joka on niinku oman näköinen. Niin, onhan tokikin jokaisessa sisustuksessa, jonka mä teen, niin iso ripaus mua itseäni. Että eihän se millään lailla ole niinku tyhjä mun näkemyksistä tai toiveista tai muista. Mutta aina toivoisin, että jos ajattelee prosentuaalisesti, niin siellä voisi olla 4% mua ja 96 asiakasta.
Mutta se on mun mielestä aika hyvä kuitenkin suhde, koska se on se asiakas, joka joutuu siellä elämään loppuelämänsä. Muista olisi vähän ankeeta, jos siellä olisi kuitenkin, no mä en tiedä, onko olemassa, jos mä sisustaisin jollekin jonkun kämpän ja siinä pääsin niinku omia unelmiani laittamaan, niin kyllä se olisi aika paljon kuvia minusta. Se voisi olla vähän ankeamman näköistä, jos asiakas joutuu elämään siellä 30 vuotta sitten lasten kanssa ja kasvattaa niitä lapsia niin, että siellä on aina, kun he kävelevät sisään, niin siellä on asia, joka muistuttaa minua hyvin löyhästi. Että mä oon siellä läsnä jatkuvasti tuijotellen, mutta kukaan ei tiedä, mikä toi juttu on, paitsi minä tiedän, että se on minun kuva takapäin höystettynä jollain höyhenellä. Marko Paananen, sisustusarkkitehti, mun vieraana tänä aamuna, ja kuva löytyy kohta puoli Instagramista ja Facebookista. Käy katsomassa se sieltä ja shoutboxisyle.fi/puhe. Käy jättää sinne kysymyksiä, jos sulla on sellaisia Markolle.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Miten sä selvität, mitä asiakas haluaa?
No ensin on semmoinen lähelle 1000 kysymyksen alkuhaastattelu. Mä kysyn tosiaan, mä käytän aina tämmöistä leikkisää esimerkkiä, että kun mä kysyn asiakkaalta, että mikä on ensimmäinen asia, mitä teette aamulla. Mm. Monet asiakkaat kirjoittaa, että laitan kahvin kiehumaan, niin mä aina leikkisesti sanon, että onko teidän kahvinkeitin teidän yöpöydällä. Että se osoittaa tavallaan ihmisten semmoisen niinku oman tavan blokata ja selkiyttää asioita. Siis tosiasiahan se, että ensimmäinen asia, jonka sä aamulla teet yleensä, on herätyskellon poislaittaminen päältä tai mahdollisesti sä heräät jonkun toisen herättämiseen. sit saatat mahdollisesti peiton pois ja laitat jalat lattialle. Mua kiinnostaa tietää, että kun sä heräät, niin minkälaiselle materiaalille sä haluat laittaa jalat ja käytätkö sä aamutossuja ja siis tämän tyyppisiä asioita. Se ei tarkoita sitä, että aamutossujen käyttäminen tai käyttämättömyys olisi joku selvä johdannainen niihin sisustusratkaisuihin, mutta mä haluan perehtyä siihen, mitä se asiakas tekee kotonaan, koska mä en halua olettaa. Mä kysyn myöskin asiakkaalta, että onko jotain tapoja, jotka te katsoisitte olevan selkeästi niin kuin normista poikkeavia. Ja kaikki asiakkaat sanoo, ei me ollaan ihan tavallinen perhe. Ja sitten yhtäkkiä osoittautuu, että perhe asuu puolet vuodesta Intiassa. Ja musta se ei ole ihan semmoinen niin kuin normitapa. Mutta se osoittaa mulle sen, että kuinka tärkeää on tietää, miten se asiakas elää.
Mutta siis Marko, jos ollaan täysin rehellisiä, nämä sun asiakkaat ei myöskään elä ihan normielämää.
Kyllä, monet erää ihan normielämää siis sillä tavalla, että...
Eläkö oikeasti?
Joo, ei mua siis sillä tavalla mitenkään en häpeä sitä myöntää. Tietenkin mulla on asiakkaita, joilla on isoja taloja, ne on maksukykyisiä. Mulla on myöskin pieniä asiakkaita ja ihan semmoisia niin kuin normaaleja perhejä. Tämä ei ole mikään siis salaisuus, jonka mä nyt paljastan, mutta... Mulla on oikeastaan yksi ainut kriteeri asiakkaan valitsemisessa. Yksi on tietysti aikataulu, että mulla pitää löytyä se aika tehdä se. Toinen on se, että mä tuun asiakkaiden kanssa hyvin toimeen. Mä oon yksinäinen ihminen, mä arvostan mun työtä. Mä en halua herätä aamuisin ja ajatella, että nyt mun pitää nähdä se ja se. Mä haluan aamuisin ajatella, että hei, tosi kiva mennä tapaamaan sitä asiakasta. Ja se ei liity rahaan eikä rahattomuuteen. Mm-hmm. Se liittyy siihen, että meillä synkkaa hyvin. On tietysti, mä oon onnellinen ja onnekas siinä, että mä pystyn valitsemaan asiakkaani tämän tyyppisillä perusteilla. Mutta on ihan niitä normi-ihmisiäkin.
Joo, koska siis se syy, miksi mä kysyn tämän on, ainahan puhutaan Maslown tarvehierarkiasta. Ja yksi semmoinen asia, mikä ei välttämättä näy siellä Maslown tarvehierarkiassa, on tämä estetiikan kaipu. Mm. Eli miten paljon ihminen, että siinä vaiheessa, kun sun kaikki periaatteessa 5 tarvetta on kunnossa, niin sä alat hakemaan vähitellen niin siis sun tarpeet keskittyy nimenomaan tähän, mitä sun ympärillä, mitä sä näet, missä sä oot, missä tilassa sä oot. Ja siihen perustuu aika suurin osa, ei nyt varmaan perustu, mutta se suurin kaipuu, minkä takia tällä hetkellä tai minkä takia esimerkiksi länsimaissa sisustetaan tai hyvinvointivaltioissa sisustetaan huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kehitysmaissa, niin... Tässä itse asiassa, niin kuin, mulla on kysymys tässä, mä yritän vaan jollain tavalla saada sen sulle ilman,
että sä suutut. Ai mä olin se, jonka vastaukset oli hyvä.
Mun kysymykset on ihan, mutta se mitä mä yritän tässä hakea, ja mikä tässä itse asiassa tulee myöskin shoutboxiin, tulee kysymyksenä, että sisustus lähtee tarpeista. Kyllä ihminen ennen tiesi, mitä kotonaan tarvitsee, ja kääntää tuossa Anneli kampeiden järjestyksen. Nykyajan hienosteluohjelmat ovat turhuuden tiivistymä. Arkijärki on jättänyt ihmisen pään. Tämä tulee siis shoutboxiin tällainen kysymys. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko niinku sisustaminen oikeasti tällä? Onko se, niinku siis, onko se niinku turhuuksien turhuutta?
No toi on aivan hörönlöröä terveisiä vaan sinne shoutboxiin. Siis, tosiasia on se, että ihminen niinku kehittyy. Hienostelu on musta aivan hörönlörö sana tälle kirjoittajalle. Terveisiä vaan. Ja musta se ajatus on niin, että kun ihmiskunta kehittyy ja sitten kun... Nämä perustarpeet on pidetty, tai niistä on pidetty huolta, ja sä pääset, jos nyt teikkisesti ajatellaan, siirtymään sen seuraavalle tasolle. Mähän tietysti aina toivoisin, että olisi tämmöinen aateluus velvoittaa ajatus, että kun sä nouset sille tasolle, niin siellä tulee myöskin muita arvoja mukaan, joilla sä pidät huolta näistä, jotka vielä kamppailee niiden 5 perustarpeen kanssa. Mutta ei kehittymisessä ole mitään. Ei se, että kaikki puristetaan sinne pitämään huolta vaan niistä 5 tarpeesta, niin sehän on ihan, siis elämähän on täysin turhaa, jos se menee niiden huoltamiseen. Kyllähän ihmiskunnan täytyy kehittyä, täytyy olla kulttuuria, täytyy olla niin kuin mahdollisuus kehittää henkistä puolta ynnä muuta. Mm. Ja se lähtee vaan siitä, että ensin pieni määrä nousee sen 5 tarpeen yläpuolelle ja toivottavasti yrittää tuoda mukanaan mahdollisimman suuren ihmismäärän.
Joo, ja musta vähän sen tuntuu, että kun puhutaan tästä aiheesta, niin ehkä käsite sisustaminen on ihmiselle vähän vieras. He eivät oikein ymmärrä, mitä se käytännössä tarkoittaa, koska kun mä katson esimerkiksi sun työtä, tai ihan, no periaatteessa, kun mä kävelin johonkin tilaan, missä on huomioitu se, että miltä minun kuuluisi tuntua, kun mä kävelen sinne tilaan. Jos on huomioitu se atmosfääri, huomioitu se, että valaistukset, värit, että kaikki on jotenkin symbioosissa toistensa kanssa ja sulle tulee semmoinen hyvä olo olla siellä, niin musta vaan se tuntuu, että ihmiset ei oikein ymmärrä välttämättä aina sitä puolta. Ne kokee, että sisustaminen on vaan just sitä, että ostetaan joku järjettömän kallis lamppu, laitetaan se johonkin valkoista seinää vasten, jossa on sitten joku väriläiskä, koska se nyt on vaan taiteellista.
Joo, joo, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tunnelma on tärkeä. Mm. Sitten myöskin nyökkäyksenä tälle Shoutboxin kirjoittajalle tietysti se, että mä ymmärrän, mistä lähtee tämä ajattelu siitä hienostelusta. Ja se onkin harmillista, jos se ei tuo mukanaan näitä muita arvoja silloin, kun sä kohoat lainausmerkeissä, hyvin lainausmerkeissä, korkeammalle. Mun mielestä mä en itsekään osaa sitä ratkaista, mutta mä heitän ilmaan tällaisen kysymyksen ja olisikin kiinnostavaa nähdä, mitä ihmiset siitä ajattelee. Nyt jos me ajatellaan, ja nyt mä yleistän karkeasti, nyt jos me ajatellaan, että Ranskan kaikki palatsit, Versailles ja kaikki muut, jotka siis vei sisustamista ja taidetta ja puusepän työtä siis pidemmälle kuin koskaan ennen maailman historiassa. Ja se tapahtui leikkisesti sanottuna Ranskan kansan kustannuksella. Mm-hmm. Eli sanotaan, että siinä ajassa tapahtui jotain hienoa, mutta hirvittävällä hinnalla. Nyt kuitenkin Ranska on maailman vierailuin maa. Ja se tuo hirveästi hyvää Ranskan kansalle nyt. Tosin tietysti mä myönnän, että ne kärsijät ja ne nyt on niin kuin eri sakkia. Toiset kuoli kärsimyksessä, toiset nauttii nyt siitä. Niin kysymys kuuluu, että oikein vai väärin? En pysty itsekään siihen vastaamaan. Mutta jos ajatellaan, että Ranska olisi ollut Louis 14 aikana jonkunnäköinen sosiaalidemokratia, ja meillä ei olisi Versaita, mutta meillä olisi ollut iso kasa tyytyväistä sakkia, niin oltaisiko tehty jonkunnäköinen palvelus Ranskalle tai ihmiskunnalle?
Tuo on mielenkiintoinen näkemys. Itse en, sanotaan, että olisi siis sen verran iso yleistäminen, että voin ymmärtää, mistä se tulee. Itse olen käynyt Versailles palatsissa, sehän on ihan huikea. Itse asiassa melkein kaikki palatsit on erittäin hienoja. Toinen asia, mikä on hienoa, mistä ei välttämättä tajua, siis melkein kaikki uskonnolliset instituutiot, puhutaan kirkoista, moskeijoista, synagogista, nehän edustaa sitä, mitä saadaan aikaiseksi sisustamalla. Eli kirkko on tällä hetkellä, jos en ole ymmärtänyt väärin, niin kirkkohan on tällä hetkellä yksi Suomen isoimpia tällaisia niin kuin kotimaisten sisustustarvikkeiden ostaja. Eli yksinään kirkko ostaa hyvin, hyvin paljon kotimaista sekä palveluita että tavaroita. Ja sehän perustus on aikoinaan perustunut siihen, että rakennetaan tiloja, josta ihmiset on hyvä olla, josta ne pääsee pois sitä omasta niin kuin karusta arjestaan sen yhden sunnuntain, mitä ne on siellä kirkossa, ja sen pitää näyttää hyvältä. Sen pitää toimia. Ja ehkä se ajatus on vaan niin kuin jäänyt pois, vai onko jäänyt? En tiedä. Oliko niin, tässä edes kysymys?
Niin, niin, vaikea sanoa. Ja, niin. Ja sitten tietysti se on se, että siihen tulee mukaan, sekä siis kirkoissa että Versaissa tulee mukaan, niin näitä muita arvoja, joita täytyy niin kuin miettiä. Koska nythän voitaisiin sanoa, että jos meillä olisi puolet pienempi Versailles ja sen aikainen kansa olisi voinut puolet paremmin, vaikka näin leikkisesti mä ymmärrän, että sitä ei voi ihan näin suoraviivaisesti vetää. Mutta niitä on hyvä tuumailla, että mihin se niin kuin johtaa. Että ja musta semmoinen yleinen ajatus siitä, että sisustaminen olisi jotenkin turhaa. Mä itse kävin keskustelua itseni kanssa mun uran alussa Los Angelesissa just siitä, että oltiin Beverly Hillsissä ja oli rikkaita ihmisiä. Ja mä mietin, että teenkö mä niinku tavallaan aitoa työtä? Teenkö mä jotain? Pitäisikö mun olla lääkäri? Ja mä juttelin mun pomon kanssa, joka ei ollut sisustusarkkitehti eikä opiskellut sitä alaa. Niin hän sanoi, että jos me tiivistetään kaikki asiat niin kuin pienimmälle yhteiselle nimittäjälle, niin lääkärinkään työ ei ole minkään arvosta, koska ihan elämän lopussa ihminen kuitenkin kuolee. Et ainoa, mitä sä voit tuoda tähän maailmaan, on niin kuin hyviä arvoja ja oman työsi parhaalla mahdollisella tavalla. Maailmaan mahtuu sekä lääkäreitä että sisustusarkkitehtejä. Ei tosin kyllä sit ketään muita.
Niistä myös mietin.
Ei vaan se, että sä voit tehdä niinku oman työsi hyvin. Siis sitä voidaan tarkastella monelta tavalta, mutta jos sä teet sen työsi hyvin ja sä arvostat ihmisiä, niin ne on se on kaikki niinku ihmisyyttä ja ihmiskuntaa, ja me rakennetaan niinku parempaa maailmaa. Ja se, että vain ne, jotka tukee näitä viittä arvoa, olisi jollain lailla arvokkaita, niin se on sellainen nihilistinen, musta ihan pimpo ajatus katsoa maailmaa.
Siinä kuulitte. Marko Paananen mun vieraana. Mä en tiedä, mistä me tullaan seuraavan puolen tunnin ajan puhumaan, mutta mun mielestä tämä ensimmäinen puoli tunti vaikuttaa siltä, että mulla ei jälleen kerran mitään tekemistä mun käsiksen kanssa. Me mennään, kuulkaa, ihan swingataan. Pystyt sä muuten ikinä swingaan? Musta se menee vaan niin kuin siinä paikan päässä, no pistä toi tyyny toi.
Se menee aina niin.
Sä et pysty varmaan tekemään samaa, mitä mä täällä, että siinä paikan päällä sä olisit vaan silleen, tää on muuten ihan erilainen kuin mitä mä ajattelin. Nyt kuulkaas vielä, toi peitto tohon ja nyt laitetaan toi päiväpeitto itse seinään. Ei laita se, nyt tähän tulee seinään kaikki. Miksi se tulee seinään? Turpa kiinni, nyt se tulee siihen seinään. Mä päätän, sä et.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Mistä tulee inspiraatiota sulle?
Usein asiakkaista itsestään. Semmoinen pieni palo, mikä heissä aina näkyy, koska se tavallaan on pakko näkyä, koska he muuten, siellä on intohimoa, koska ne on ottanut yhteyttä arkkitehtiin, sisustusarkkitehtiin. Ne haluaa jotain lainausmerkeissä palavasti. Ja kun mä pääsen siihen palavan juurelle, niin se avaa mulle uuden maailman siitä, että miten joku olisi täydellistä heille. Ja silloin se tuo usein mukanaan semmoisen niin kuin inspiraation lähteen. Sitten siitä seuraava askel on se, että mä katselen kuvia, joita mulla on omissa kirjoissa ja leikkeissä ja netissä, ja mä yritän löytää sille inspiraatiolle tavallaan sitten semmoisen niin kuin ihan oikean kuvan. Siis en fyysisen kuvan, mutta oikean, niin kuin ilmentymän. Mm. Ja sitten tietysti siinä kohtaa sekin voi olla semmoinen niin kuin lisäinspiraatio, mutta se ydin on siellä hirveän usein siellä asiakkaassa.
Mitä voi olla, siis sulla on, sä sanoit, että sulla on noin, mä tiedän, että se on varmaan vitsi tää 1000 kysymyksen alkuhaastattelu, että se ei varmaan ole, mutta avaako se miten paljon sitä todellista tarvetta, mitä sillä asiakkaalla on, vai meneekö se kuitenkin siihen, että ne antaa jotain oireita ja sit sun pitää kuitenkin löytää se todellinen halu niiden kysymysten tai vastausten taustalla ja sitä kautta vielä löytää inspiraatiota tekemään asioille jotain?
Totta kai mun täytyy sieltä löytää, mutta se mikä on, siis tämähän ei ole missään nimessä mikään juoni mun asiakkaita kohtaan, mutta siis se mitä mä esimerkiksi, mullahan on useimmat mun asiakkaista on siis pariskuntia tai perheitä, että siis sinkkuja on tosi tosi vähän, niin niihin kysymyksiin vastaaminen avaa ihan valtavasti mulle sitä, että mikä on sen avioparin välinen dynamiikka, mitkä on niille tärkeitä ja miten ne kaiuttelee sitä toisiaan vasten. Ja sehän on mulle suuri ohje sitä projektia myöhemmin edistäessäni, että millä lailla ne eri aviopuolisot otetaan huomioon. Mutta ei siellä ole sellaista yhtään kysymystä, että no miten koet vaimosi ajatukset? Vaan se tulee niinku sieltä läpi ja se on tosi tärkeää sen koko prosessin kannalta. Mm. Niin kuin sanottu, se ei ole mikään ovela juoni, vaan se on vaan semmoinen asia, joka sieltä tulee. Ja siis monen muun asian ohella.
Joudutko ikinä terapioimaan näitä pariskuntia? Voisin kuvitella, että erityisesti miehiä. Rauhoitu.
En joudu koskaan sanomaan miehille, että rauhoitu. Enemmänkin ehkä niin, että melkein poikkeuksetta kaikki miehet kokee mun mielestä siinä prosessin aikana, että he ovatkin tulleet enemmän huomioon otetuiksi kuin alun perin luulivatkaan. Koska se tietysti tuppaa olemaan niin, että se pariskunta haluaa itselleen ja perheelleen kivat olot, mutta yleensä se on se nainen, jolla on se suurempi intohimo siihen. Mut sitten,
tai suurempi päätäntävalta, sanotaan.
Naiset luulee, että niillä on se suurempi päätäntävalta.
En olisi luullut kuulevani tällaista lausetta tässä keskustelussa, tässä yhteydessä, mutta nyt se tuli, olen iloinen. Mutta mä koen, että tässä on ehkä taustalla nimenomaan se, että miksi miehet kokee pääsemänsä enemmän vaikuttaa, on kuitenkin se, että kun sä oot se ihminen tai kolmas osapuoli, joka tekee tiettyjä päätöksiä, tiettyjä linjauksia, niin silloin se mieskin voi sanoa jotain, mutta jos siellä on vastassa vain ja ainoastaan vaimo, ja nyt tää ei ole millään pahalla vaimoja kohtaa tai tyttöystäviä kohtaa tai kumppaneita kohtaa, mutta jos siellä vastassa on vaan tää yksiltäinen kumppani, se on tosi tosi vaikea lähteä sanomaan, että mä en nyt ihan varma tosta, toi ei ihan nyt oo sitä, mitä mä haluan.
Se on juuri näin, ja kyllä mä ymmärrän, se on ihmisten välistä niin kuin kanssakäymistä, musta sille ei ole kukaan immuuni, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos joku, niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi aviomiehellä olisi semmoinen haparoiva ajatus siihen sisustukseen. Ja rouva tuntisi, että hänellä on parempi ote ja selkeämpi ajatus. No nyt jos sieltä aviomieheltä tulee joku impulssi, joka ei sovi sen rouvan pirtaan, joka on täysin ymmärrettävää, niin siinähän on helppo silleen sanoa, että no, miten tämä nyt sitten liittyy esimerkiksi meidän olemassa oleviin mattoihin ja verhoihin. Ja sitten kun mies sanoo, että en mä oikein tiedä, niin sitten on helppo sanoa, että niin, eikö se ole parempi, että sä et puutu tähän. Mutta kun siinä on tietysti se, että kun mulla on se taito, niin jos se mies ehdottaa jotain, niin mä kyllä tiedän, miten se saadaan sinne. Mutta ei tämä ole mikään naisa. Mä uskon, että mun asiakkaat on siis rouvatkin ihan tyytyväisiä, että ei tämä mikään ansa ole.
Tämä on muuttanut minun käsitystäni teidän alasta. Tämä on sittenkin hyvin sovinistinen ala. Tämä on se ala, mihin kaikkien miesten pitäisi tähdätä, jotta me voisimme jollain tavalla vastustaa meidän vaimojen käsitellä. Mutta onko ikinä tullut semmoista, niin kun sä oot jutellut asiakkaan kanssa ja tullut vaan siihen lopputulokseen, että okei, mun... Että hänellä on niin vahva näkemys siitä, mitä pitäisi tulla. Että mä en pysty tekemään tätä.
Ei ole tullut semmoista. Tietysti siinä kohtaa, jos tuntuisi, että tämmöinen tulee, niin mä kävisin sellaisen keskustelun, että joko se ajatus olisi niin vankka ja hieno, koska se olisi vankka, että mä voisin oppia paljon sen ihmisen omasta näkemyksestä. Tai mä tulisin siihen tulokseen, että se ei olekaan niin vankka, jolloin mulla olisi taas mahdollisuus johdatella sitä asiakasta ja sanoa, että nyt sä kuvittelet, että tämä sun visio on niin säkenöivä, mutta katso sitä asiaa tältä kantilta. Mä pidän sitä positiivisena haasteena ja erittäin tärkeänä, että mun pitää pystyä perustelemaan omat ammattimaiset ajatukseni. Jos mä en pysty, niin sehän on vaan sellaista sanahelinää, että kato kun tää on näin, kato kun mä sanon. Joo, joskus on raskasta perustella sellaisia asioita, jotka mä tiedän ihan ilmiselvästi. Mä tiedän, että kun se ottelu on ohi, niin mä voitan sen, mutta se on silti osa mun työtä.
Mikä voisi olla semmoinen esimerkki, että sä oot silleen, niin kuin, hey dude, nyt sä tajut, että sä oot niin kuin ammattilaisen kanssa kehässä, mä pystyn tiputtamaan sut yhdellä suoralla.
No esimerkiksi semmoinen, että jos mä saatan esimerkiksi asiakkaan kanssa katsoa jotain kuvia, hän näyttää paljon esimerkkejä esimerkiksi siitä, että asiat on hyvin kulmikkaita ja tämmöisiä kantti kertaa kantti. Ja mä tiedän ammattilaisena, että sitä heidän ihastuksensa sen kantti kertaa kanttiuteen vaatii jotain pyöreitä muotoja, jotta sä koko aika näet sen kontrastin siihen, mistä sä pidät. Koska meillä ei ole yhtään, asiakas ei ole pystynyt tuottamaan yhtään ainutta kuvaa, jossa kaikki on kantti kertaa kantti. Ja mä tiedän ihan tarkalleen miksi, koska he itsekin pitäisivät sitä tylsänä. Joku viisas on joskus sanonut, että se mikä ei ole pikkusen vääristynyttä, niin se ei vetoa aisteihin. Niin vaikka mä tiedän sen, niin mä koskaan mun asiakkaille huudaan, että kun te ette vaan tajua, että täällä on oltava jotain vähän pyöreää, jotta se kulmikkuus korostuu. Mutta aina mä sen keskustelun käyn loppuun. Mä en koskaan niin kuin turhautumisesta heitä vasaraa ikkunasta ulos. Ja siis se on mun, mä joudun perustelemaan sen asiakkaalle, se on osa mun työtä. Se ei ole ehkä kaikkein säkenöivin osa sitä, mutta näillä mennään.
Okei, mutta jos tulee semmoinen tilanne vastaan, että sä et vaan yksinkertaisesti pysty ymmärtämään sitä asiakkaan tarvetta, ja, tai sitten on niin, että sä tiedät, että oli se lopputulos mikä tahansa, niin hän ei tule tykkäämään siitä. Niin ottaisitko silti rahat?
En tietenkään. Mä saat mulle ehkä pelottavin asiakas olisi semmoinen, että mä jossain vaiheessa hiffaisin, että heidän ei ole tarkoituskaan asua siellä asunnossa kuin esimerkiksi 4 vuotta ja olla tyytyväisiä vaan esimerkiksi 4 vuotta. Koska mun perusajatus on se, että me tehdään ratkaisuja, jotka kestää paljon paljon pidempään. Me ostetaan tai teetetään huonekaluja, jotka mahdollisesti siirtyy seuraavaan asuntoon, jotka on laadukkaita, koko ajan tähtään siihen hyvään hintalaatusuhteeseen ja pitkään aikatauluun. Ja täytyy sanoa kyllä, että ei ole käynyt niin, mutta tuntuisi hirvittävältä semmoinen asiakas, joka sanoisi jotenkin, että joo, mä muutan tosi nopeasti mieltäni, eikä mun tarvii olla 4 vuoden jälkeen tähän tyytyväinen. Mä ajattelisin mielessäni, että ei, kyllä mä teen näin niin, että sä oot vielä 15 vuoden päästä tähän tyytyväinen. Se olisi pelottavaa.
Joo, koska mä oon ehkä itse just sellainen ihminen, joka ei välttämättä, jos me katsotaan meidän kodin sisustusta tällä hetkellä, niin se on viimeisen 8 vuoden aikana muuttunut moneen otteeseen. Se ei ole todellakaan, siis isot huonekalut on ehkä pysynyt samanlaisina, mutta se johtuu taas siitä, että ne on joskus aikoinaan ostettu nimenomaan tuolla periaatteella, että me tykätään tästä nyt niin paljon. Mutta eikö se myöskin vähän sido sitä, että mitä kaikkea, koska mulle tulee henkilökohtaisesti fiilis, että jos mä tuijotan samaa, tiedätkö, punaista seinää yli 2 vuotta, niin mä haluan siihen uuden värin. Niin silloin ei enää onnistukaan, että mä oon ostanut aikoinaan ison sohvan, joka nimenomaan sommistuu tämän punaisen seinään. Nyt mä vedän siihen joku toisen, sit se iso sohva on siellä, mä oon sen.
Mä toki ymmärrän, että kysymyksen vuoksi tätä asiaa joudutaan pikkusen yksinkertaistamaan. Mm. Joten mä joudun yksinkertaistamaan tietysti omalta puoleltani niin sitä vastaustakin. Se vastaushan on ilmiselvästi se, että sulla ei ole ollut tarpeeksi kivaa sohvaa ja tarpeeksi miellyttävää punasta. Ihmiset kyllästyy siksi, että ne ei saa tavallaan sitä, mitä ne haluaa. Mm. Koska mä uskon siihen, että jos joku asia on tarpeeksi kiva, niin sä pidät siitä vuosia. Se pitää vaan löytää, että miksi sä pidät, ja siitä pitää tulla niinku tavallaan täsmäostos. Koska usein ihmiset sanoo, joo, mulla on ollut tää vyö 25 vuotta. Ja sitten ne ajattelee, että se oli jotenkin niinku Jumalan tahto, että ne löysi sen Roodokselta sen vyön. Mä oon taas sitä mieltä, että jos ne olisi oikein paneutuneet siihen, niin olisi löytynyt se polku, että miksi juuri tämä vyö. Mä ymmärrän, että ei ole olemassa vyön valitsija suunnittelijoita, mutta onneksi on meitä sisustussuunnittelijoita.
On olemassa tällaisia personal shoppereita, hei.
Mutta ne ei koskaan tähtää siihen pitkäaikaisuuteen. Ne just tähtää siihen, että sä oot yhden vuoden ihan säkenöivä.
Mun esimerkiksi tämä IKEA-aikakausi, eikö sä ole tehnyt tästä kokonaisuudesta semmoisen, että periaatteessa tällä hetkellä joka ikisen kodin sisustus on niin sanottua kertokäyttökamaa. Ja mä en tarkoita sitä, että ne ei ole laadukkaita, ne ei ole kestäviä, vaan ne on siinä mielessä kertokäyttöisiä, että jos aikoinaan halusit ostaa oikeasti hyvän sohvan, se maksoi monia tuhansia markkoja. Nykyään, jos haluat sohvan, sä voit Ikeasta ostaa muutamalla sataselle, niin kuin jollain 100 eurolla saa tarpeeksi näyttävän sohvan, joka kestää, joka on siihen asti, kunnes sä heität sen pois. Ja ostaa
joo, ja sehän onkin ihan, sehän on ihan
eikö jokaisen. Eikö tehnyt vähän semmoisesta niin kuin tällaisesta pidempiaikaisesta sisustuksesta semmoista vaan, että no mä voin tehdä ihan mitä mä haluan.
Mä uskon, että ihmiset kun on käynyt tarpeeksi monta kierrosta sillä halvalla sohvalla, niin sieltä nostaa päätään tämmöinen, eikö me nyt voitaisiin saada sohvaa niin, että tämä rumba loppuisi. Mm. Koska mä luulen, että ihmiset elämänsä alussa vähän niin kuin hakee. Sitten kun ne löytää, niin ne ei enää mene hakemaan sitä löydettyä tyyliä Ikeasta, vaan ne haluaa sen pidemmälle aikavälille. Mä en tee sitä arviota, onko Ikea ja lyhyesti ostetut huonekalut hyvä vai huono. Joo, mun pieni vihreä sielu tietysti sanoo sitä, että hirveän kamamäärän ostaminen ja sen heittäminen pois on maailmalle tosi huono juttu. Mutta sekin on siis henkilökohtainen katsantokanta. Mutta joo, mä en, siis Ikean tyyppiset asiat on tuonut paljon hyvää sisustuksella, koska se on tuonut sitten ihmisten tietoisuuteen. Mm. Mä uskon, että pohjimmiltaan ihmiset ei ole tyytyväisiä ostaessaan Ikean laatuisia asioita.
Okei, jatketaan. Mä en kyseenalaista ollenkaan, koska mä en tykkää itsekään käydä Ikeassa pyörimässä, kun sieltä ei ikinä pääse pois. Se tulee vähän semmoinen fiilis sille, että niin kuin, onkohan ne rakentanut tämän sen takia, että jos tapahtuisi jotain pahaa, niin kaikki ne, jotka on sillä hetkellä siinä tavaratalossa, vaikka se olisi täydemmillään, ne pystyy jäämään asumaan sinne ja vuosikausiksi. Musta vähän tuntuu, että siihen se perustuu. Siellä on makuuhuoneet, siellä on olohuoneet, siellä on keittiöt.
Lihapullat.
Lihapullat. Markku Paananen on mun vieraana tänä aamuna ja meidän kuva löytyy Facebookista ja Instagramista tällä hetkellä. Käy katsomassa sitä sieltä ja otan tästä sen jälkeen, puhutaan vähän enemmän julkisista tiloista Markon kanssa ja otan Shoutboxista muutama kysymys.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tässä tulee Shoutboxiin viesti, että miksi virastot ovat karuja? Miten Marko muuttaisi niitä? Vitsi, mikä kysymys. Ole pahoillani.
Mielestäni, enkä sitä ole tietysti ihan tolkuttomasti tuumaillut, mielestäni virastot on karuja siksi, että niitä tekee sen tyyppiset toimistot, jotka on tottunut tekemään asioita tavallaan liukuhihnalta. Joudutaan ottamaan huomioon ihan hirveä määrä asioiden siivoamista ja mahdollista paloturvallisuutta, ja sitten helposti lähdetään siihen, että esimerkiksi materiaaleissa ja tunnelmassa ei edes yritetä etsiä kaikkein viihtyisintä vaihtoehtoa, vaan siellä tulee juuri niin kuin edellä näin. Nyt jos mä kiteytän tähän, että arkkitehtitoimistolla on oma pikku kansio, missä on muutama laatta, ne valitsee aina siitä samasta laattakirjasta, koska se on tehokasta ja se täyttää sen asiakkaan sanotaan vaikka leikkisesti, mä käytän aina esimerkkiä verotoimistosta. Se täyttää sen verotoimiston vaateen. Mm. Siellä se ei ole korkealla verotoimiston listalla, että täällä olisi kiva, kun täällä olisi kiva tunnelma ja viihtyisää ja näin päin pois. Ja se on mun ajatus, miksi virastot näyttävät ankeilta.
Toi on erittäin, se on, mä ymmärrän tuon täysin, mutta nykyäänhän se työpaikkojen se sisustan, tai sisustuksen luominen, niin se on isoa bisnestä. Mm-hmm. Nyt ei puhuta mistään niin kuin muutamien ihmisten tekemästä, vaan siis puhutaan miljarditason bisneksestä. Siellä on yrityksiä, kuten Google, Microsoft, jotka pyrkii nimenomaan sillä toimiston sisustuksella saamaan ihmisistä enemmän irti.
No nyt puuttumatta politiikkaan haluaisin sanoa, että mistä nämä kaikki yritykset on ja ne on Amerikan länsirannikolta.
On Suomessakin. Siis Suomihan on, jos ollaan esimerkiksi, Suomi on ensimmäisiä paikkoja, jossa oli tällainen avoin yhteisö, tai siis avoin toimisto, avotoimisto. Ja se oli ensimmäisiä, jotka alettiin rakentamaan. Ja ihmisiä tuli ympäri maailmaa katsomaan, että minkälaista, onko tämä, mikä tämä avotoimisto oikein on, miksi täällä, eikö teillä ole mitään seiniä, eikö täällä ole mitään sermiä.
Mutta se ei lähtenyt Suomesta.
Siis kyllä aikoinaan niin kuin yksi ajatus oli se, että se niin kuin
lähtisi Suomesta.
Niin, mulla on pakko nyt, vitsi, kun mä yritän muistaa. Siis se oli kuitenkin, se on entisen Trainers Housein, tai siis se on nykyisen Trainers Housein niin kuin se talo, missä nykyinen Trainers House on, niin siinä kyseinen yritys, joka oli ennen THta, niin he teki tämän ratkaisun. Siis puhutaan 80-luvun alkupuolta, jolloin rakennettiin ensimmäinen täysi avotoimisto.
Joo.
Mutta siis nykyään se on tosi, tosi iso bisnes.
Mutta se ei ole se iso bisnes. Siis se, että julkitilojen tekeminen on iso bisnes ei ole tavallaan se, että halutaan hyvän näköistä. Se ei ole iso bisnes. Se iso bisnes on se, että on olemassa toimistohuonekaluja ja kaiken näköisiä systeemejä, ja toimistojen tekeminen on tietysti iso bisnes. Niin. Mutta joo, ei se mitenkään iso bisnes ole, että halutaan hirveän viihtyisiä asioita. Se olisi kiva, että se olisi, ja sieltä se on enemmän koko ajan tulossa. Näet sä, miten me teen rauhaa sun kanssa tässä?
Mä teen sun kanssa kyllä aika paljon, mutta kun mä yritän miettiä, koska jos käyt jossain, melkein mikä tahansa markkinointitoimisto, viestintätoimisto Suomessa, IT-toimisto, niin niillä on aika paljon, ne on tosi tosi paljon niin kuin nimenomaan siihen sisustukseen.
Mutta tämä onkin nyt tosi mielenkiintoista. Sä kun käyt jossain toisessa toimistossa, joka on tylsä, ne on rahallisesti panostanut siihen ihan yhtä paljon tai enemmän. Sä et vaan aisti sitä, koska siinä ei ole keskitytty siihen tunnelmaan. Mm. Rahallisesti ne on aika lailla sama. Eli se painotus on ei verotoimisto tylsinä ole mitään halpoja. Ne maksaa ihan talkuttomasti. Siellä ei ole vaan painotettu sitä viihtyvyyttä tai jännittävyyttä.
Nyt mä ymmärsin. Tämä on just se, mikä takia Marko on niin hyvä parisuhdeterapeutti, koska se istuu sen pariskunnan kanssa. Niin hän saa sitten niille sen loppujen lopuksi, että hei, mä oon oikeassa, olkaa te maalliset hiljaa, mä vedän tämän jutun. Mutta mikä on hyvää suomalaisessa asumisessa, jos verrataan esimerkiksi Italiaan tai Yhdysvaltoihin, jossa sä oot muun muassa tehnyt töitä?
Ehdottomasti mun mielestä ykkösenä siis tämmöiset niin kuin yhdyskuntapalvelut. Siis Suomessa mun käsityksen mukaan siis kaikkein kammottavimmillakin alueilla ja kammottavimmissakin taloissa tulee kuumaa vettä siitä kuumasta hanasta, kylmää kylmästä. Meillä on siis ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen turvalliset ja lämpimät ja kylmät talot. Siis tämmöinen niin kuin, meillä on asiat hyvin, ei sada suuhun yöllä kun nukut. Katot pitää. Noin yleisesti. Nyt jos kaikki olla vuotaa katsoen, ei meidän katto pidä, mutta siis yleisesti meillä on asiat niin kuin siinä mielessä hyvin. Viittaan näihin sun viiteen perustarpeeseen. Joo. Ne on aika hyvin Suomessa, ei edes aika hyvin, ne on todella hyvin Suomessa otettu huomioon.
Mut mikä tässä Shoutboxiinkin tuli kysymys, että vieläkö ärsyttää keltainen valo ja onko keittiöt kuitenkin liian isoja vielä? Mitä on semmoista, mikä Suomessa, kun sä kävelet johonkin suomalaiseen, sanotaan 90-luvulla rakennettuun kerrostaloon, niin mikä on se, mikä saman tien kuin kävelet, että miksei ne tajunnut rakentaa tätä toisin jo silloin?
Ihan ehdottomasti ja aina ykkösenä tulee se, että huonekorkeus on liian matala. Mm. Mä en tunne yhtään ainutta ihmistä, joka sanoo, että voi kun olisi vielä matalampi katto. Ja kaikki sanoo, apua kuin ihanaa, korkeita tiloja. Mm. Ja me ei kuitenkaan rakenneta niitä korkeita tiloja. Se on ihan ehdottomasti, se ei ole edes siellä yksi, se on siellä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ja sitten sen jälkeen tulee kohdassa 8 liian pienet huoneet. Siis niin kuin, että liian monta huonetta ja liian pieniä. Että vähemmän isompia huoneita on mun toive. Koska ihmisten toiveet on, se helpottaisi mun työtä, koska ihmisten toiveet on sen kaltaisia.
Mutta onko meillä mahdollista oikeasti Suomessa rakentaa, tai ootko nähnyt nyt, kun ne rakentaa uusia kerrostaloja, niin onko
joo,
se muuttunut?
Joo, tilat on selkeästi vähän korkeampia, ja niin kuin nousujohteisesti.
Nousujohteisesti. Sä oot kuitenkin tästäkin huolimatta, sä oot joskus kritisoinut uudisrakentamista, pohjaratkaisut huonoja, makuuhuoneet, kylpyhuoneet ja parvekkeet on liian pieniä, keittiöt liian isoja. Voiko keittiö olla liian iso?
Totta kai voi. Siis se, mitä ei monta kertaa ymmärretä, esimerkiksi kun aletaan rakentamaan sitten omaa taloa, niin ajatellaan, että joo, mä teen tosi ison keittiön. Keittiössä on ihan selkeitä ajatuksia siitä, että miten se toiminta niin kuin käy. Ja kun keittiö suurenee neliöissä, niin toiminnan pitää jakautua esimerkiksi niin, että sulla on tiskausalue erikseen ja ruoanlaittoalue erikseen. Sitten kun se jakautuu siitä vielä isommaksi, sulla voi olla esimerkiksi jälkiruokien valmistamispiste tai salaatin valmistamispiste tai valmistelupiste. Keittiö ei suurene sillä tavalla, että jääkaappi, hella ja pöydät vaan suurenee ja niin kuin kaukenee toisistaan, etääntyy toisistaan. Ja sen takia mun mielestä Suomessa on lainausmerkeissä liian isot keittiöt. Ne on omaan toimintaansa nähden liian suuria. Ei periaatteessa, jos joku antaa mulle 74 keittiön, kyllä mä osaan sen tehdä niin, että se toimii. Mutta siellä ne toiminnot jakautuu.
Joo, siinä vaiheessa, kun me ollaan aikoinaan, kun mun vaimon kanssa ostettiin se meidän pieni asunto ja lähdettiin rempaamaan sitä, niin ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin tehdä, olisi vetää sitä kaikki seinät vaan pois. Koska ne oli siis kaikki taas Kyprokseina. Me vedettiin kaikki seinät pois. Toki sen jälkeen tulikin tämä ajattu, että nämä pitää sitten koko katto ja lattiakin uusiin, koska ei nämä sitten, jos me vaihdetaan näiden seinien paikkaan, niin tuossahan on kolo tuossa, ja me voidaan tuota elää jatkaa. Siinä mielessä hyvin, hyvin kallis oppitunti, mutta sen mä huomasin, että se, mitä me päätettiin vaimon kanssa, oli se, että me halutaan keittiössä, että siellä on tilaa, mutta me ei haluta, että meillä on liikaa astioita. Joten me tehtiin niin, että kaikki on rakennettu niin, että kun tehdään ruokaa, niin kaikki onnistuu ilman, että lähdet niin kuin pois siitä tilasta. Sun pitää hakea joku kattila jostain tai joku, että kaikki löytyy siinä ihan askeleen päästä toisistaan. Mutta se, sitä mä en niin kuin oikeasti ymmärrä näitä niin kuin 17 miljoonaa astiastoa, jota sä et käytä paitsi kerran. Ja sitten jos sulla tulee joku vieras, niin sinulla on aina se muumimuki, minkä sä tunget sille käteen.
No sehän on, ja se on tietysti just meidän tässä samaisessa kulttuurissa, mä edelleen palaan tähän Shoutbox-ihmiseen, joka sanoi, että se on hienostelua, on se, että me ollaan menty tavallaan just sinne heidän toivomansa suuntaan, ja se on aiheuttanut tällaisen dilemman, että mikä ihmeen hienous on siinä, että kaikkien astioiden pitäisi olla keittiössä. Suurin osahan ihmisistä, jos ne ajattelee järkevästi, ne kannattaisi säilyttää esimerkiksi ruokahuoneessa, mutta me tehdään liian pieniä ruokahuoneita, sinne ei mahdu enää astiakaappi. Eli se keittiö ei ole mitenkään ensisijainen ja looginen paikka säilyttää astioita. Mutta me ollaan menty siihen. Terveisiä vaan kommunisteille.
Miten sä sait kommunistit yhtäkkiä tähän väliin? Senkin kokoomusnuori.
Nuori?
Niin, kokoomusnuori. Sä oot nyt toistaiseksi kokoomusnuori. Me puhuttiin tuossa viime perjantaina mun vieraan kanssa, Pekka Kuusiston kanssa. Itse asiassa kyseinen lähetys on kuunneltavissa yleareena.fi. Käykää sieltä kuuntelemassa Pekka Kuusisto, tämä viulisti. Hänen kanssaan keskusteltiin siitä, että mitä tapahtuu, kun tuodaan eri kulttuureja siihen omaan musiikkiin.
Joo.
Mitä tapahtuu, kun tuodaan eri kulttuuri suomalaiseen sisustamiseen? Onko se mahdollista ylipäätään vai onko se semmoista teennäistä, että no täällä on nämä suitsukkeet, niin kuvittelen, että sä oot Intiassa ulkona minus 30 astetta pakkasta. Ja
mun ensimmäinen reakti, kun sä oot, mitä tapahtuu, niin mä ajattelen, että tapahtuu ihania asioita ja tapahtuu katastrofi. Koska se on mun mielestä se kirjo, mitä voi tapahtua. Kuitenkin, jos mun olisi pakko valita, että kumpa tapahtuu, niin mä sanoisin, että tapahtuu ihania asioita. Että se vaan semmoinen asioiden toiselta kantilta katseleminen ja rikastuttaminen, vaikkakin tuo mukanaan lieveilmiöitä, niin periaatteellisesti vaan plussaa.
Periaatteellisesti vaan plussaa. No mä en ole ihan samaa mieltä, koska mä yritän miettiä... Niin kuin
sä oot kyynikko, Liisa.
Ei, mutta kato, kun mun vanhemmat on Iranista oikeasti. Ja sit kun meille kävelee sisään, mä tiedän, että tää nyt saattaa kuulostaa. Mutta siis se on, tiedätkö, niin pakolaisten kämppä. Mulla väliin tulee semmoinen fiilis, mä oon ollut vielä mun kavereet tuolla. Saman tien, kun kävelee meille sisään, niin Faija on polttanut 17 eri makuista suitsuketta ihan vaan sen takia, koska se yrittää saada jotain iranilaista maisemaa takas päähänsä. Ja siellä on 17 eri miljoonaa niin kuin Ikeasta ostettua tilpehöörejä, jotka ei vaan kuulu, tiedätkö, siihen persialaisen maton viereen. Niin onko siinä jotain teennäistä, kun yrittää tuoda jotain muuta kulttuuria?
No siinä on tietysti se, että eihän sisustaminen ole missään nimessä niin kuin maailman ainoa arvo. Että pikku puolustuksena tietysti sun faijalle se, että on paljon arvoja, jotka liittyy hänellä niin kuin omaan, tai sanotaanko entiseen kotimaahansa, en tiedä mikä on korrektia sanoa, mutta siis tämmöinen...
se riitti.
Joo, siis tämmöiset niin kuin muistot, myöskin jonkunnäköinen asia, tunnelman luominen sun äidille, mahdollisesti kertoa teille lapsille jotain. Ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä arvoja kuin se sisustaminen. Ja sitten tietysti semmoinen pieni toive siitä tulevaisuudesta. Mä en tiedä, kuinka paljon olette lukeneet ruuasta, mutta ennenhän esimerkiksi syötiin Ranskassa ja Englannissa, syötiin joutsenia ja syötiin varpusia ja syötiin niin kuin kaikkia lintuja ja kaikkia kaloja. Ja sitten niin kuin kulinarismi on kehittynyt sillä tavalla, että esimerkiksi joutsenet on jääneet niin kuin menyystä pois. Niin mä ajattelen niin, että nyt sun isä elää sitä aikaa, kun se on tuonut suitsukkeet Suomeen ja ehkä vuosien saatossa sun kohdalla tai sun lapsien kohdalla se on semmoinen hienostunut niin kuin flavor, jonka se tuo se iranilaisuus, mutta se ei ole enää siinä niin kuin raaimmassa muodossa, että syödään joutsen. Joo, eli tavallaan katse kaukaisuuteen katse ja siitä kaukaisuuteen. Peukalo ylöspäin sun isälle.
Joo, mutta kun sitten taas mun isä on saanut sen aikaiseksi mulle ja mun veljällä sen, että me halutaan vaan semmosia, tiedätkö, täydellisen kliinisiä, valkoisia tiloja, jos ei ole mitään ylimääräistä.
Mutta se johtuu, mutta mä melkein toivoisin, että tehdään uudestaan tämä ohjelma, kun sä oot 82.
No se voi hyvin
niin
olla.
Niin mä luulen, että sä sanot sun isästä kovin erilaisia asioita. Mä veikkaisin. Ja sitten tietysti se, että, ja nyt mä siis otan todella semmoisen niin kuin loikkauksen ja oletan asioita. Mutta sanonpahan kuitenkin, että jos sun isä jollain lailla suomalaisympäristössä rakastaisi täydellisen kliinisiä asioita, niin se olisi todennäköisesti mun mielestä teeskentelyä.
Se voisi mitä olla. Se voisi olla, että se olisi vähän teeskin. Kiitos, että jälleen kerran Marko tuli sivusta ja tietysti, se on se niin kuin vasurilla. Nyt mä oon kanveesissa ja tunnen itteni, että se on semmoisessa pieneksi pelleksi, joka on puhunut pahaa isästä valtakunnallisessa mediassa ja Marko Paanilla on mun isän kaveri.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Mikä on semmoinen yksittäinen asia oikeasti, mikä... No sanotaan näin, kun sä kävelit tähän meidän Ylelle, tai että sä ollaan tässä studiossa, mikä on oikeasti yksi semmoinen asia, että sun tekisi mieli ottaa vaan ja hakata joku sillä. Onko täällä
se, tilassa? Siis se sekalaisuus. Mä sanon, siis nämä toimii hyvin nämä keltaiset bannerit täällä, mutta siis perusajatus on se, että jos ajatellaan sitä tunnelmaa, nyt jos... niin kuin tavallaan katseen kiinnittäjä on tärkeä. Yksi katseen kiinnittäjä, joka sanoo, että tällaista täällä on, niin siinä mielessä nämä bannerit, vaikka ne kiinnittää sen huomion, niin ne ei toimi, koska täällä ei ole värikästä, raikasta ja keltaista. Siis se on niin kuin tavallaan mun mielestä vähän väärä viesti. Se, mitä mä näen paljon, on tekniikkaa ynnä muuta. Kaikki on niin kuin hujan hajan. Se ei anna sellaista ajatusta niin kuin tehosta. Se teho on siellä, mutta se ei anna ajatusta siitä. Eli jos mun pitäisi jotenkin muuttaa tätä, niin mä tekisin... Niin kun mä kiinnittäisin huomiota enemmän siihen, että miten teidän työvälineet on visuaalisesti ajateltu. Se ei koskaan tapahtuisi sillä hinnalla, että teidän on vaikeampi tehdä sitä työtä, mutta se antaisi semmoisen kuvan. Koska kaikilla ihmisillä on mielessä se, että minkälaista on, kun menee radiotaloon ja näyttelee, että se on vähän semmoinen Kapteeni Nemon ohjauspöytä.
No eikö tämä ole vähän semmoinen kapteeni? Mulla on 1, 2, 3, 16 eri näyttöä tässä mun edessä. Ja yhteensä, mä laskin yksi päivä, että mulla on yhteensä käytettävissä yli 800 nappia, joita painamalla tapahtuu erinäköisiä asioita.
Suomen valtakunnassa.
Mä tulin tietysti siihen lopputuloksi, että onko tämä semmoista nappia, jota painamalla mä voisin herättää koko Suomen. Teetkö semmoisen, niin että sit siellä kaikki palohälyttimet alkaa soimaan siellä pip, 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 pip. Mä en tiedä miksi älkää, mä oon oikeesti, mulla on ollut hyvä viikonloppu, mä oon nauttinut viikonlopusta ja nyt mulla on hyvä vieraskin ja mutta siis perjantaina mun vieras oli Pekka Kuusisto, kuten sanoin aikaisemminkin, ja hän halusi kysyä sulta, että mikä on syksyn trendiväri?
Oranssi.
Onko oikeesti?
Sure. Se voisi hyvin olla, en mä tiedä.
Siis se, okei, no sit se on. Ja mun huominen vieras on siis ballerina ja tanssija, entinen prima ballerina Minna Tervamäki. Niin minkä kysymykset haluaisit esittää Minnalle?
Mä tunnen hänet jotenkuten. Ja mä haluan kysyä häneltä, että mitä uusia näkökantoja tanssimiseen on antanut se, että hän sai lapsen? Tällä tavalla niin kuin lainausmerkeissä vähän myöhemmällä iällä.
Aika hieno kysymys. Se kysytään huomenna Minnalta. Seuraavaksi mennään top 5 sana-assosiaatioon, joka on jäänyt tässä viimeistä pari päivää vähän, niin viimeistä pari kertaa on jäänyt vähän pois, mutta mulla on 5 sanaa. Ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen, heität siitä takas mulle. Ensimmäinen on neilikka.
Punainen.
Moottori.
Moottori?
Niin.
Punainen.
Okei, tanssi. Älä sano punainen oikeasti.
Lattia.
Okei. Ja Rocky. Rocky.
Mikä on? Ai Rocky. Vyö.
Ja plyysi.
Syvä.
Syvä. Okei. Voiko joku nyt selittää mulle, mikä on plyysi? Nää on jälleen kerran tietysti.
Plyysi on tavallaan siis niinku sametti.
Okei.
Mutta ei semmoinen vakosametti, vaan semmoinen sileäsametti. Tavallaan. Jos se avaa sitä yhtään sulle.
Tämä oli yhtä hyvä vastaus kuin tämä, mikä on syksyn trendiväri, oranssi. Plyys, miten sä saat Laura oikeasti joka ikinen kerta näihin sanoihin vaihdettu? Me ollaan tehty nämä sanat viime perjantaina. Mä katson, että mikään ei ole muuttunut käsiksessä. Kaikki on hyvin. Kunnes mä istailan tähän. Katon, top 5 sanassa tieto. Numero E. Mutta mä kiitän sua, Marko, siitä, että olit tänään vieraana.
Tuhannet kiitokset, että kelpasin vieraaksi. Se oli oikein mukavaa.